τέταρτον τόμο του λόγου του που έχει σαν γενικό θέμα την οικογενειακή ζωή. Στην έκδοση στη σειρά γονή Αγίου Άνου Θεολόγου στου Ρωτήσει Θεσσαλονίκη, που κατέγραψαν οι αδελφέ του διαλόγου και τι συνομιλίε με τον κύριο Ταπαΐσιο. Είναι σημαντικό να βλέπουμε, παιδιά, πώς οι Άγιοι αντιμετώπιζαν τα διάφορα ερωτήματα που τους έθεταν οι άνθρωποι στην εποχή τους. Και να βλέπουμε πόσο ευρύτητα πνεύματος είχαν και πόσο ελεύθεροι άνθρωποι ήταν, αλλά ταυτόχρονα δεν τους συνεπήκε ο πραγματικός σκοπός του ανθρώπου. Και έτσι, με ελευθερία, με άνεση, με οριμότητα, με ισορροπία, έπαιρναν τα πράγματα στο σκοπό του ανθρώπου που έχει στον κόσμο αυτό. Δεν είπα μια ερώτηση. Γέροντα, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν όρεξη να διαβάσουν τα μαθήματά τους, γιατί προτιμούν την πνευματική μελέτη και την προσευχή. Πήγαν τότε τέτοια παιδιά. Εκείνο δεν ξέρω τι υπάρχουν τέτοια παιδιά. Αλλά δεν πειράζει, μπορεί να υπάρξει κατά μου και πού. Κάποια παιδιά δεν ήθελαν να διαβάζουν τα μαθήματα, αυτό συνήθως συνέβαινε στην ακαδημαϊκή ηλικία την λεγόμενη, στον χώρο δηλαδή των πανεπιστημιακών, που κάποια παιδιά τα οποία πράγματι έτσι φλέγεται η καρδία τους από πνευματικών πόθων, είτε να αφιερωθούν στον Θεό, είτε σκέφτονται τον μοναχισμό, την ιεροσύνη, είτε με χριστό οικογενειακή ζωή, δεν ήθελα να διαβάζουν τα μαθήματα του Πανεπιστημίου, γιατί είτε διότι γνώρισαν την γλυκιά γεύση της πνευματικής μελέτης και εργασίας, είτε για διάφορους άλλους λόγους. Είναι γεγονός ότι όταν κανείς γλυκανθεί, ας πούμε, στην προσευχή και στην πνευματική μελέτη, δύσκολα διαβάζει άλλα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε. Τώρα καλομάθησε καλά φαγητά, τα νερόβραστα και τα αμούσια και τα κολλημένα δεν τα θέλεις μετά. Πώς καλομάθεις στα κακοβρασμένα φαγητά και στα κολλημένα. Σας είπα ένα γεροντάκι που ήρθε στο γεροντός και έτρωγε τα φαγητά του πατέρα που είναι καλά φαγητά και που μαγειρεύονται με προσευχική επιμέλεια και όλος ο χρόνος του αρέσουν τα φαγητά των μοναχών. Και δεν του άρεσε. Του παππού δεν του άρεσε. Άρεσε στον παππού το φαγητό, κάτι του έλειπε. Πάτε κάτι του έλειπε. Πάτε κάτι του έλειπε, του έλειπε. Μια φορά κόλλησε το μαγειρά σου πριν, κάτι έκαμε τη ξέρα και έπεσε το πριν στην κασαρόλα. Κάηκε. Κάηκε, έτσι άλλο φαγητό. Αυτό ήταν. Όπως ήταν καμένο και τα λοιπά, το σέρβι δεν το φάμε καμένο. Αφού άρεσε στο φαγητό, αυτό φαίνει τα φαίνει. Αυτό τα φαίνει. Ήταν σαν το φαίνει της μακαρίνης σας στην γυναίκα του. Δεν τώρα θα είσαι κολλημένα βέβαια. Εξηγιώσει και σου κάνει κολλημένο το φαΐ, δεν είσαι γεύση. Δεν είσαι γραφτιά. Έτσι και ο άνθρωπος όταν συνηθίσει στην πνευματική μελέτη που έχει πνευματικό περιεχόμενο, και στην προσευχή δεν αναπαύεται μετά σε άλλα πράγματα. Αυτό είναι γεγονός. Ένας πειρατός που το βιώσαμε και εμείς όταν είμαστε φοιτητές. Βιάζαμε τον εαυτό μας να διαβάσει κάτι άλλο. Μας άρεσαν τα πνευματικά βιβλία, προσευχές, οι αγρυπνίες, οι ομιλίες κλπ. Αλλά έπρεπε να τελειώσουμε το πανεπιστήμιο και έπρεπε να διαβάσουμε. Είχαμε ένα γεροντάκι, τον γέρο Αρσένιο, έναν Άγιον άνθρωπο, γεωπόρος ήταν. Σπούδασε γεωπονία. Και αυτός ήταν πολύ πνευματικός άνθρωπος, προσευχής άνθρωπος. Τα έπιανε καλά βιβλία της που δεν ήταν ιδιαίτερα γραμμένο με χάρη Θεού. Έλεγε αυτό το βιβλίο παιδί μου δεν έχει πνευμάγιο. Δεν διαβάζεται, δεν έχει πνευμάγιο. Όταν συνηθίσει λοιπόν ο άνθρωπος να διαβάζει πράγματα με πνευμάγιο, η καρδιά μας και η ψυχή μας αναπαύεται σε αυτά. Αλλά τι λέει ο γέροντας, ήταν διακριτικός άνθρωπος ισορροπημένος. Στο ερώτημα λοιπόν, ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν όρεξη να διαβάσουν τα μαθήματά τους, γιατί προτιμούν την πνευματική μελέτη και την προσευχή, απάντησε ναι. από αυτό θα καταλάβετε και τι σημαίνει για όσου δεν έχουν όλοι ξαναδιαβάσει, ήταν προτιμούν τα PlayStation, τα βίντεο, τι άλλα υπάρχουν, δεν ξέρω, που και εγώ δεν ξέρω αριστερά. Τα Facebook, αυτά όλα. Λοιπόν, απαντάω γέροντας. Όχι, να μην αφήνουν το διαβασμά τους. Ας διαβάζουν παράλληλα με τα μαθήματά τους κάτι δυνατό από κάποιο πατερικό βιβλίο. Ας προσεύχονται λίγο. Ας κάνουν καμιά μετάνοια για να συντηρούνται λίγο πνευματικά. Όταν έχουν πολύ διάβασμα μπορούν να κάνουν διαλύματα και να λένε την ευχή να ψάχνουν. Ας συμβούλευε ο γέροντας που είμαστε φοιτητές, θα διαβάζουμε πολλές ώρες τα μαθήματα του Πανεπιστημίου. Θα κάνουμε μικρά διαλύματα και κάνουμε μετάνοιες. Πολλές φορές, 100 μετάνοιες. 100 μετάνοιες λέει για τον Γιώργο Παϊσίου, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μικρό διάλειμμα. Το ακούγαμε βέβαια όταν ασκητής και Άγιος και μας συμβούλευε. Μια νύχτα έτσι λοιπόν εμένα αυτό ήταν κάτω από τον όροφο το δικό μου, ήταν σαν τον Πίατρο. Είμαι συγγνώμη, σκάβεται όλη νύχτα εδώ στο πατέρα. Εγώ κάμε μετά, δεν έτσι είπε ο κύριο Παΐσιος, ξυπνούσα πιο, νέο παιδί δεν ήταν. Κατ' ο μετάνοιας ήταν 6-7 λεπτά, δηλαδή υπόθεση, τίποτα δεν ήταν, σαν τεράστια όμως. Όχι τώρα που γίνω μέσα στο παλιό σίδερα. Λοιπόν, αλλά ο καημένος από κάτω, εγώ δεν σκέφτηκα ότι αυτός που από κάτω άγωγε. Και κατ' ο μετάνοιας, στο πάγο μάλλον, που είχε πάω στον αέρα. Λοιπόν, σκάβεται, μου λέει, συγγνώμη, τι γίνεται εδώ πέρα. Σκάβει στο πάγο μάλλον, νύχτα, τι γίνεται. Αλλά ο γέροντας έτσι είπε, έτσι είχε πει. Να κάνουμε μικρά διαλύματα, να κάνουμε μετάνοιες πολλές, να προσευχόμαστε, να λέμε την ευχούλα και να ψάρουμε λίγο. Γιατί αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο που είναι για αργότερα, ούτε εκείνο θα μπορούν να το κάνουν σωστά, γιατί θα σκέφτουν το διάβασμα, ούτε τις σπουδές τους θα προχωρούν και τελικά δεν θα κάνουν τίποτα. Βλέπετε πόσο ωραία κλαιόντας. Οι άλλοι ας πούμε αφήσουν τα διαβάσματά τους και θελήσουν να κάνουν μόνο προσευχή και μελέτη όπως θα έκαναν κάτι, θα περνούν αργότερα αυτό το πράγμα. Ούτε το να θα κάνουν, ούτε το άλλο θα κάνουν. Διότι ούτε την πνευματική ενεργασία θα μπορούν να κάνουν σωστά και ολοκληρωμένα, γιατί θα σκέφτονται το διάβασμα και πρέπει να διαβάσω και πρέπει να κοιτάξω τα μαθήματά μου. Και έτσι δεν θα γίνει την πνευματική εργασία σωστά, αλλά ούτε και τις σπουδές τους θα προχωρήσουν, γιατί θα σκέφτονται πνευματικά, μελέτες και τις αναγνώνουν το πρέπει να κάνουν. Ενώ εάν διαβάζουν, θα πάρουν γρήγορα το πτυχίο τους και μετά θα κάνουν αυτό που θέλουν. Ενώ εάν διαβάζουν ισορροπημένα και όμορφα, θα τελειώσουν γρήγορα το πανεπιστήμιο τους και θα κάνουν μετά ό,τι θέλουν. Και λέει είναι ωραίο λοιπόν εδώ από τη δική του ζωή. Εγώ όταν ήμουν στο σανατόριο για λίγες μέρες ούτε κοποσκήνια έκανα, ούτε μετάνοιες, ούτε νηστείες έκανα. Για λίγες μέρες. Έτρωγα ό,τι μου έδινα. Και τι έλεγα, να βοηθήσω τώρα λίγο τους γιατρούς και να με βοηθήσουν και εκείνοι να γίνω καλά και ήσαν να κάνω αυτό που θέλω. Ο γέροντας, όπως ξέρετε, το 1966 προσευχήθηκε από φυματίωση και προκυκτασίες και νοσηλεύτηκε στο σανατόριο της Θεσσαλονίκης και το αφαίρεσαν και τον 1,5 πνεύμονα, μισό πνεύμονα είχε μόνο. Και τότε στο σανατόριο έπρεπε να τρώει κανείς πολύ καλά και να κοιμάται καλά γιατί ήταν η βάση της θεραπείας αυτή. Και ενώ ο γέροντας ήταν μεγάλος ασκητής και μεγάλος άγιος και δεν τρώγε τίποτα. Και πραγματικά δεν έτρωγε τίποτα. Δηλαδή όσο τρώμε εμείς σε ένα μήνα, όσο τρώμε εμείς σε μια μέρα, το τρώει εκείνος σε ένα μήνα, χωρίς υπερμό. Πολύ τίποτα. Και όχι κάθε μέρα. Κι όμως από μια ισορροπία και μια αρμονική στάση απέναντι στο θέμα της υγείας του, τι έλεγε ο γερός, έβαζε ένα καλό υπερισμό. Τα τρώω καλά, έλεγε, να τρώω ό,τι μου δίνω, να κοιμάμαι, να μην κάνω ούτε μετάνοιες, ούτε νηστείες, ούτε κομποσχήνια πολλά, για να βοηθήσω τους γιατρούς λίγο. Να μην τους ταλαιπωρώ τους γιατρούς με την ανοησία μου και την απαιτησία μου και την ανεπακοή μου. Και έτσι θα με βοηθήσουν και αυτοί να γίνω γρήγορα καλά, να κάνω αυτό το οποίο θέλω και αυτό το οποίο επιθυμώ να κάνω στη ζωή μου. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που ήξερε κάθε πράγμα στην ώρα του. όποτε έχει εγγραφεί καιρός αυτή πράγμα. Είναι καιρός για κάθε πράγμα. Καιρός σου σιγά και καιρός σου να λύει. Υπάρχει ώρα που μιλάμε, υπάρχει ώρα που σιωπούμε. Υπάρχει ώρα που γελούμε, υπάρχει ώρα που δεν γελούμε. Υπάρχουν πράγματα που λένε αστεία, υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται αστεία. Υπάρχουν ερωτήσεις που γίνονται και ερωτήσεις που δεν γίνονται. Ακούγα μια φορά ερωτήσεις που γίνονται στον κόσμο και λέγανε, τι ερωτήσεις είναι τούτες, ας πούμε. Δεν λέγονται κάποια πράγματα, δεν ερωτώνται κάποια πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα πέσει, να τα λέει για αστείο. Εντάξει, θα πεις τα αστεία σου, θα πεις τα πειράγματα σου, σε πράγματα τα οποία είναι δεχτικά αστείο και πειράγματος. Δεν θα κάνεις για όλα τα πράγματα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο γέροντας στη συνέχεια. Έρχονται παιδιά και μου παρακολούνται ότι οι γονείς τους τα ζωρίζουν πολύ για να διαβάσουν. Αν τα ζωρίσω κι εγώ, δεν θα τα βοηθήσω. Για να καταλάβουν ότι πρέπει να μην αφήνουν τις διαβασμάτων, τους λέγω παραδείγματα από παιδιά που δεν διαβάζαν και ταλαιπωρήθηκαν και από παιδιά που προκόψαν επειδή διάβαζαν. Βλέπετε, αυτό το έχουμε και εμείς σήμερα. Λες το άλλο, πώς πάει ο γιος σου, α, καλά, αρίστευσε. Λες και όλοι το θέμα είναι καλά ή κακά το παιδί σου, εξαρτάται από τους βαθμούς που πήρε. Δυστυχώς το έχουμε αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ άσχημο. Είναι μεγάλος εγωισμός των γονιών να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους με τους βαθμούς που παίρνουν. Έγραψε 18, με γιατί 18 και όχι 20, γιατί 19 και όχι 20. Είναι ένα αρρωστημένο πραγματικότητα. Νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά προδίδει και μία να σου πει έναν εγωισμό. Εντάξει, αν το παιδί προσπάθησε, και αυτό έχει σημασία. Προσπάθησε, κατέβαλε τις δυνάμεις που είχε. Μέχρι εκεί μπορεί. Εάν μέχρι εκεί μπορεί, θα σου πεθάνει το παιδί σου να βγάλει τον αριθμό που θέλει εσύ. Υπάρχουν παιδιά τα οποία αριστεύουν. Υπάρχουν παιδιά που δεν αριστεύουν. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε άριστοι οι ατσίδες στα μαθήματα μας. Ούτε αυτό προδίδει την ποιότητα του χαρακτήρα μας και την ποιότητα της προκοπής μας. Ναι, για να το δει ότι όταν έρχονται παιδιά που μου λένε ότι τα ζωρίζουν οι γονείς να διαβάσουν. Και εγώ δεν τους λέω να διαβάσουν, δεν τα ζωρίζω, τα πιέζω διάβασε, διάβασε, διάβασε. Απλώς τους λέει ο γέροντας εδώ, για να καταλάβουν τα παιδιά ότι πρέπει να μην αφήνουν τα διαβάσματά τους. Τους λένε παραδείγματα από παιδιά που δεν διάβαζαν και ταλαιπωρήθηκαν. Και από παιδιά που προκόψαν επειδή διάβαζαν. Σου λέει κάποιες ιστορίες, αυτές που έζησε στο χωριό του, στην πόλη, στη Μικρά Ασία και τα παιδιά καταλάβαινε από μόνα του. Μια φορά η θεία σου λέει θέλω να διακόψω το πανεπιστήμιο. Γιατί ρε παιδάκι μου να διακόψω το πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει, δεν τα βγάζω πέρα, δεν θέλω κτλ. Του λέει και εγώ του λέει αν άκουγα τη μάνα μου και δεν διακόψα το δημοτικό, δεν θα βάζα στο έψιλο περισπομένη. Εσείς δεν ξέρετε τι είναι περισπομένη. Αλλά εμείς οι παλιοί γέροι ξέραμε ότι το έψιλο πάντα παίρνει αξία. Ο Ιωαννικός δεν βάλει και μια περισπομένη έτσι για να συνάθουν. Και λέει ένα παράδειγμα. Θα σας διαβάσω το παράδειγμα που λέει εδώ και πώς μετά, πώς το έβλεπε ο γέροντας και πώς το αντιμετώπισε. Για να δείτε τον τρόπο που σκεφτόταν ο ίδιος. Να λέει, θυμάμαι μια περίπτωση στο χωριό μας. Ήταν σε μια πόλη δύο γειτονόπουλα που ένας ήταν πανέξυπνος. Με λίγο διάβασμα έπαιρνε συνέχεια άριστα από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ο άλλος με λιγότερο μυαλό και με πολύ επιμέλεια τον ακολουθούσε. Τελικά ο πρώτος ο έξυπνος, μόλις τέλειωσε την πρώτη λυκείου, έπαιξε με υπαρκακές παρέες, άφησε το σχολείο και τελικά νοικάστηκε και εργαστεί σε μια επιχείρηση ως καθαριστής. Ο έξυπνος είχαμε άλλες επιλογές. Παντρεύτηκε κιόλας και απέκτησε και δύο παιδιά και δύσκολα τα έβγαζε πέρα. Ο άλλος ο δεύτερος, που δεν ήταν έξυπνος, αλλά διέβαζε, ήταν επιμελής. Τελείωσε τη νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο, φύγηκε στην Ευρώπη για ανώτατες σπουδές, πήρε πτυχία αρκετά και άνοιξε επιχειρήσεις. Μια μέρα στην επιχείρηση που εργαζόταν ο πρόεδρος, ο έξυπνος, ο νεοέξυπνος αλλά που κάνουν τις θεϊκές παρέες και μετά δεν έκανε τίποτα, διόρισαν ένα νέο διευθυντή. Όλοι έλεγαν ότι είχε ανώτερη μόρφωση. Και τελικά ο νέος διευθυντής ήταν ο παλιός συμμαθητής. Μόλις το είδε ο Δεύου πρώτος, τον εγνώρισε αμέσως. Τον έπιασε τέτοια απελπισία, πήγανε δύο-τρεις απόπειρες αυτοκτονίας. Ήταν δυστυχώς σε πολύ δύσκολη θέση. Κάποιος του είπε να έρθει στο Άγιον Όρος να με βρει. Ήρθε λοιπόν και αφού μου μίλησε για τη ζωή του, μου λέει πάνω στη συζήτηση. Δεν το σηκώνω, ακούσε εκεί να έχω αυτόν τον άνθρωπο διευθυντή. Τότε λέει και ο γέροντας του έδωσε ένα ξεσκόρπινο γερό. Βλέπω, λέω, εσύ με το μυαλό που είχες, θα γινούσαν ανώτερος από αυτό. Θα περνούσες και εσύ καλά και τα παιδιά σου καλά. Και θα έκαμε και καλοσχήνες και ευεργεσίες. Δεν φτάνει που έγινε σε θεία επιταλαιπωρή και η οικογένειά σου. Τώρα θέλει να τους χρονίσει για να τους δώσει τη χαριστική βολή και να μείνω φανά τα παιδιά σου. Εσένα δεν σε λυπάμαι, γιατί από το κεφάλι σου είπα τους θέματα. Τα παιδιά σου δεν λυπάμαι. Το καταλαβαίνεις. Κοίταξε τώρα να κάνεις υπομονή. Και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και ενώ διευθυντή θα σου φερθεί καλά. Μπορεί να σε βάλει και σε καλύτερη θέση αφού ήσουν συμμαθητή του. Και αν τυχόν δεν αναπαυθεί κοντά του, να βρει μια άλλη δουλειά. Δεν χάθηκε ο κόσμο. Ή να αφήσει τα παιδιά σου στον δρόμο. Έτσι συμμαζεύτηκε και αναπαύθηκε. Βλέπετε λοιπόν, του έλεγε τέτοια παραδείγματα. Έχει πολλά τέτοια παραδείγματα ο γέροντα. Μου έλεγε δεν είχαμε διδασκαλίε θεωρητικέ. Αρχίζει να μπαίνει θεωρητικά πράγματα και τα διάφορα θέματα τα οποία θέλει να υποστηρίξει. Αλλά έλεγε διδασκαλίε από τη ζωή την καθημερινή. Και σε αυτή την περίπτωση βλέπετε πώ αντιμετώπισε τον άνθρωπο εκείνο, ο οποίο επήγε και ήταν απελπισμένο, διότι ο παλιό του μαθητή, που ήταν κατώτερο από αυτόν στην εξυπνάδα και τα λοιπά, αλλά ήταν σύνετο, έγινε υπέρυψη από το παιδί. Και μετά του έπιασε η απελπισία και την αυτοκτονήσει κιόλα. Τον ισορρόπησε, τον θεράπευσε, τον βοήθησε και του έδωσε να καταλάβει τι ήταν αυτό που σκεφτόταν και ότι τελικά δεν λύνονται τα προβλήματα με αυτές τις λύσεις, αλλά αντιμετωπίζονται με την ελπίδα στον Θεό και με την ταπείνωση. Γι' αυτό λέει ο γέροντας, αν τα παιδιά που σπουδάζουν και βάζουν και κουραστούν λίγο στη διάρκεια των σπουδών του, δεν θα χρωστούν μαθήματα. Θα τελειώσουν γρήγορα και δεν θα έχουν αργότερα στενοχώρια. Βλέπω πως όσα παιδιά χρωστούν μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών του, όταν τελειώσουν και διοριστούν, πάλι χρωστούν στον ένα και στον άλλο και όλα έχουν προβλήματα. Αυτό το λέει και μια φορά και γελούσαμε εκεί που τον ακούσαμε, τον ακούσαμε. Ερχόταν κάποια παιδιά και λένε και άλλα. Έχω χρωστό μαθήματα. Έλεγε μη χρωστάτε παιδί μου μαθήματα. Θα προστάσεις μαθήματα, θα προστάσεις και τον Παγκάλι να βρει, θα προστάσεις και τον Καλαδά, θα προστάσεις και την τράπεζα, θα προστάσεις και τα σπίτια σου και δεν θα κάνεις χάρη με τίποτα, να μην προστάσεις τίποτα. Διότι ήθελε ο άνθρωπος να είναι περιποιημένος και ταυτοποιημένος, δεν ήθελε να έχει χαμότητες κάποιος. Εγώ μια φορά είχε ένα μάθημα, δεν θα σας πω ποιο γιατί ζει ακόμα με αυτή. Αλλά είχε ένα βιβλίο που ήταν 500 σελίδες, όλο ονόματα και χρονολογίες. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα χρονολογίες. Αν με ρωτήσει τι χρονολογία είναι πέτο, δεν ξέρω. Τώρα σου πω 16, 17, 18, δεν ρωτώ με 19, 18, 17, ούτε βέβαια δεν θυμάμαι τίποτα. Ούτε τι μήνα είναι ξέρω, ούτε πόσο δεν έχει ο μήνα, δεν τα ξέρω τίποτα. Είμαι τελείως χαμένο. Αν με ημερομηνία δεν θυμάμαι τίποτα. Θα είχε 500 ημερομηνίες. Μόνο που άκουγα τις ημερομηνίες, ζαλίζομαι. Εντόμισα ότι να ανοίξω τα φύλλα του βιβλίου, να δω τι είναι εμένα τα βιβλία. Και τα έσχισα τα φύλλα. Λέω του γέροντα, δεν θα πάω να δώσω γέροντα αυτό το μάθημα. Βλέπει παιδί μου πήγαινε εδώ στο μάθημα, μία φύλλα. Δεν διάβασα. Δεν διάβασα το λεπτό, πώς θα πάω. Ούτε τα φύλλα δεν τα άνοιξα. Και ήταν την επόμενη μέρα να πάω να δώσω το μάθημα. Και πήγαινε. Με γέροντα, πώς θα πάω. Και ήταν ένα θυμό τη να γίνει, φώναζε κιόλα. Θα γίνω ρεσίδι, να φωνάζει. Έχω διαβάσει το ξόφυλλο και πήγε. Από του γέροντα έκαμε κι εγώ υπακοή. Διαβάσα το ξόφυλλο, τι ήταν δηλαδή. Καθηγητού τάδε, τίτλο βιβλίου τάδε, από κάτω Θεσσαλονίκη 1973. Μπήκαμε τρεις άλλους μέσα, εγώ ο τελευταίος. Ρωτάει μια ερώτηση τον πρώτο, τίποτα. Ρωτάει το δεύτερο, τίποτα. Μετά το τρίτο, άλλα τον άλλο. Δεν θύμασαι ο καθηγητή, ο χρόνο δεν ξέρω τι μου διαβάζει, τι ήρθατε, αδιάβαστη. Αμελέτη, αντιπρόκοπη, ο κάρτα. Τελειώνει πριν τελειώσει η κρίση εδώ. Και εγώ του εξοπλίζω, δεν διαβάσατε. Δεν με σύρε, πότε ξοδεύτηκε το βιβλίο. Δεν το 73, πού, Θεσσαλονίκη. Λέω πόσες σελίδες είναι. Λέω 530. Αυτός διάβασα. Δεν σας είπα να κάνω το βιβλίο. Και πέρασα το μάθημα αυτό σε διά, μπορεί να διαβάσει. Μόνο το σώμα. Πάω μετά τον Γέροντα. Διέβασα το εξώπλο και μίγα. Μου λέει το πήρα τηλέφωνο. Αλλά η ευλογία του και η ευχή του είναι τόσο μεγάλη. Λοιπόν, το πάμε πιο κάτω. Θα πούμε στο θέμα της οικογένειας. Λέει ο Γέροντας λοιπόν. Λέει η ερώτηση. Γέροντα, κάποιος νέος που είχε αποφασίσει ενέκαμπη ζωή με ρώτησε πώς θα ξεκινήσει σωστά η αυτή. Κάποιος τον ερώτησε λοιπόν πώς θα ξεκινήσει σωστά την ένεκαμπη ζωή. Τον ένεκαμπη ζωή. Και απαντά ο Γέροντας. Καταρχάς, να κοιτάξεις να βρει μια καλή κοπέλα. Βέβαια, αγόρια τον ρωτούσα, γιατί αγόρια πήγαινα στον ρωτούσα. Γιατί τα κοπέλα σαν να είναι ένα καλό άντρα. Να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει. Γιατί ο καθένα αναπαύεται διαφορετικά και με άλλον άνθρωπο. Να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων να κρύβει ταπεινή. Να δώσει περισσότερη προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική ομορφιά. Όταν η κοπέλα είναι θετικό άνθρωπο και πληθυσμένη με αντρισμό, χωρί να έχει περισσότερο απόδειξη άσχημα γυναικείου χαρακτήρα, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρει και ο άντρα αμέσω κατανόηση και να μην φορέσει φαντιάζει. Αν έχει και φόβο Θεού, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιάσουν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Και λέει και ένα τραγούδι σιγά-σιγά. Πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο πρέπει να κοιτάξει κάποιο, λέει ο Γέροντα, όταν θέλει να κάνει την ζωή του την οικογένεια, είναι να βρει μια καλή κοπέλα. Όταν λέμε καλή κοπέλα, γιατί λέει, έλεγε και κάποτε άλλο, α πούμε. Όταν του έλεγα Γέροντα, να βρούμε, κάνε προσοχή, να βρούμε μια καλή κοπέλα. Του έλεγε Γέροντα, καλά, ρε παιδιά, δεν τρέπεστε και οι κακέ κοπέλε τι θα γίνουν. Τι θα κάνουν τι κακέ κοπέλε, αδέντε. Καλή κοπέλα είναι σχετικό και καλό άντρα είναι σχετικό. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Αν τους βλέπουμε με καλό λογισμό είναι καλή, αν τους βλέπουμε με κακό λογισμό είναι καλή. Κακή. Αλλά εννοεί γενικά να είναι μια κοπέλα που να σε αναπαύει, δηλαδή να αισθάνεσαι ότι αναπαύεσαι. Να μην κοιτάζεις αν είναι πλούσια, αν είναι όμορφη, αλλά να είναι απλή και ταπεινή. Να είναι απλή και ταπεινή για να μπορέσει να ζήσει μαζί της. Και εσύ να μπορέσει να ζήσει μαζί του, να είναι απλός και ταπεινός. Να είναι πολυσύνθετος χαρακτήρας και είναι δύσκολο. Και δύστροπος και παρεξηγέται και όλη την ώρα σε στείλει στα τρία μέτρα και σε ανακρίνει και σε κάνει και σε πιάσει, θα περάσει δύσκολα. Δικαίωμα σου
εκτελέσει.
Και ταπεινός, θα σε αποδέχεται. Είναι σημαντικό πράγμα. Να αποδέχεται ο ένας τον άλλον. Να αποδέχεται ο άντρας στη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα. Αυτό είναι το πιο καλό από όλα. Και να αναπαύεται ο άνθρωπος από το πρόσωπο. Η γυναίκα να αναπαύεται στον άντρα της και ο άντρας να αναπαύεται στη γυναίκα. Και ο άνθρωπος, παιδιά, που είναι απέναντί μας, δεν είναι τμήματα, δεν είναι χωρισμένος σε τμήματα. Να πεις εντάξει, θα πάρω μια γυναίκα που δεν μου αρέσει, ας πούμε, εξωτερικά, αλλά είναι καλή και ταπεινή. Σίγουρα είναι καλή και ταπεινή, είναι κοπέλα της Εκκλησίας, αρέσει και καλή πράγματα. Πρέπει να υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Γιατί αργότερα μπορεί τα πράγματα να γυρίσουν αργότερα. Πρέπει να σε αναπαύει γενικά. Αν όχι καθολοκληρή 100%, αλλά σε μεγάλη έτσι, κλίμακα να σε αναπαύει σε από πάσα ανάποψη. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Και βέβαια να έχει προϋποθέσεις πνευματικές. Αν είναι δυνατόν, να έχει προϋποθέσεις πνευματικές. κεντρική και προϋποθέσεις πνευματικές, τουλάχιστον να έχει προϋποθέσεις για να γίνει πραγματικά ένα σωστός και καλός, κάπως μια σωστή συζυγία. Αυτό που λέει ο Γέροντας εδώ είναι τελευταίος άνθρωπος και να μπορούν να πιαστούν χέρι με χέρι και να περάσουν το πρόβλημα, το κακό ρεύμα του κόσμου. Να μπορεί να συναβαδίσει ο ένας μαζί με τον άλλον. Να συμπαρίσταται ο ένας στον άλλον, να κατανοεί ένας τον άλλον, να βλέπει με ταπείνωση ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν είναι πάντα, παιδιά, δεν είναι σημαντικό ένας άνθρωπος της Εκκλησίας. Είναι πάντοτε ιδανικός σύζυγος ή ιδανική σύζυγος. Δυστυχώς, μπορεί να της Εκκλησίας, παιδιά, οι κοπέλες και να μην κάνουν εσένα. Δεν είναι αρκετό το ότι είναι της Εκκλησίας. Το λέω αυτό διότι είδα πολλές φορές περιπτώσεις ανθρώπων που συνήψαν κάμω τη συζυγία διότι ήταν παιδιά της Εκκλησίας, αλλά δεν τέριαζαν. Δεν τέριαζαν σαν χαρακτήρες. Δεν τέριαζαν σαν άνθρωποι μεταξύ τους. Είχαν βασικά μειονεκτήματα και βασικά ελαττώματα, τα οποία δεν τα εψήφισαν, δεν τα έλαβαν υπόψη τους, γιατί είπαν είναι της Εκκλησίας κοπέλα, της Εκκλησίας αγόρι, και μετά τα βρήκαν μπροστά τους πολύ δύσκολα. Είναι σημαντικό το να έχουμε τα ίδια, πιστεύω, και τις ίδιες πεπιθήσεις. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν και άλλα πράγματα, τα οποία χρειάζεται η συζυγή για να μπορέσει να διατηρηθεί. Και πάνω απ' όλα να υπάρχει αυτή η καλή διάθεση, να συμβαδίσει ο ένας μαζί με τον άλλον, με αγάπη, χέρι με χέρι, όπως λέει ο Γέροντας εδώ, για να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Και στη συνέχεια λέει, αν ο νέος σκέφτεται κάποια κοπέλα σοβαρά για σύζυγο, νομίζω καλύτερα είναι πρώτα να το κάνει γνωστό με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, στους γονείς της, και μετά να το συζητήσει και ο ίδιος μαζί τους και με την κοπέλα. Για να σεβαστεί ακριβώς αυτή τη σχέση με τον άλλο πρόσωπο γέροντας, βέβαια και με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, και όπως ήταν οι άνθρωποι με την νοοτροπία εκείνη, δεν είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς σκέφτονταν οι άνθρωποι. Λέει πρώτα να το πεις μέσω κάποιου γνωστό τους, τους συγγενείς τους, τους γονείς της. Θέλουν οι γονείς της να συνάψει το γάμο της η κοπέλα μαζί σου. Για αν δεν θέλουν, θα δημιουργήσουν προβλήματα και θα κάνουν μια ταραχή και δεν θα έρθει κάτι. Πρέπει να λάβεις υπόψη αυτό το πράγμα. Και μετά να τους συνεισπίδες μαζί της. Και μαζί τους και με την κοπέλα. Για να μην πληγώσει τον άλλον άνθρωπο τελικά ή να προχωρήσει έτσι βιαστικά και μόνο στα δικά του συναισθήματα να βασιστεί και να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Στη συνέχεια, λέει ο Γέροντας, αν δώσουν λόγο και κάνουν αραβώνες, καλό είναι ο αραβών να μην διαρκεί πολύ. Να προσπαθήσει στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τον γάμο να βλέπει την κοπέλα σαν αδελφή του και να τη σέβεται. Ξένες γλώσσες, ξένα ρήματα. Τώρα, αυτά είναι όλα, τα ακούμε και εγώ που λέω. Δυστυχώς. Παντρεύονται, όχι παντρεύονται, τι λέω. Ζουν στο ίδιο σπίτι, 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια, κάνουν και 2-3 παιδιά και ρωτάς πότε θα παντρευτεί. Ακόμα να αποφασίσαμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα, δυστυχώς. Αν αγωνιστούν και οι δύο φιλότιμα να διατηρήσουν την αγνότητά τους, τότε στο μυστήριο του γάμου, ο στενότατος στεφανός ιερέας, θα λάβουν πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του. Διότι τα στέφανα είναι σίγουρα την τύχης και της αγνότητας. Έτσι έβλεπαν οι άνθρωποι τον γάμο τους, γι' αυτό και δεν είχαν μεγάλα προβλήματα στη συνέχεια του γάμου τους. Διότι έβλεπαν το μυστήριο του γάμου σαν μια βάση πάνω στην οποία έφτασαν την χρυσό ζωή του. Και είχαν και πολλές δυσκολίες και παλαιότερα οι άνθρωποι, παιδιά. Δεν ήταν εύκολη η ζωή του, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα ακόμα και στον γάμο του. Είχαν και δύσκολες συμπεριφορές οι άνθρωποι παλαιότερα. Σήμερα μπορεί να είναι πιο ξεπιανισμένοι οι άνθρωποι. Αλλά είχαν βάσει σκελές πάνω στους οποίους έφτασαν το γάμο του. Και μάθαιναν να κάνουν υπομονή, μάθαιναν να προσέχουν ένα για τον άλλο, μάθαιναν να σέβονται ένα τον άλλο και έτσι έφτασαν γερά θεμέλια Kažu da mi kod opuštati kod obrem se pomjenjaša. Kihan prepozici pragmatiki. Kada da vedete ki o jelta sese se kimitike prim 25 hrodja peri. Ne da pehi pana podimite no kima. Ale to pravpa na poti tam polite pradikalistiko šimera. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ και βλέπουμε πολλές δυσκολίες στον γάμο και ακόμα και οι παιδιά της Εκκλησίας δυσκολεύονται στον γάμο τους για πολλούς και διάφορους λόγους. Ας μην τα αναλύσουμε. Είναι πράγματα που είναι δηλαδή θλιβερά και μόνο τα αναφέρει κανείς. Ας διαβάσουμε να δούμε πόσο γέροντας έπρεπε το θέμα αυτού του γάμου και ας μιλήσει ο γέροντας ο ίδιος στις καρδιές μας. Στη συνέχεια, λέει ο Γέροντας, όσο μπορούν να καλλιεργήσουν την αρετή της αγάπης και να μένουν μένει πάντοτε οι δυο και να μένει μαζί τους και ο Τρίτος, ο Γλυκύλατος Χριστός μας. Φυσικά στην αρχή, ως πρώτα τακτοποιηθούν μεταξύ τους και να γνωριστούν καλά, φυσικό είναι να έχουν και κάποιες δυσκολίες. Έτσι συμβαίνει σε κάθε αρχή. Να, προχθές είδα ένα πουλάκι. Μόλις είχε βγει να βρει την τροφή του, και μετούσε σε μεριά στη δημιουργά μου τέταρτος. Δεν ήξερε το καημένο το πουλάκι να πιάνει εύκολα τα ζωή του και έκανε μια ώρα για να πιάσει ένα έντομο για να πάει. Καθώς το κοίταζα, σκεφτόμουν πως κάθε αρχή είναι πράγματι δύσκολη. Βλέπετε πόσο ωραία παραδείγματα θέλει. Από τη φυσική ζωή που είχε τότε γύρω το γέροντας πλούσια. Ο φοιτητής όταν πάρει το πτυχίο του και αρχίσει να εργάζεται, στην αρχή δυσκολεύεται. Είδε και ο δόκιμος σε ένα μοναστήρι, στην αρχή και αυτός δυσκολίες. Ο νέος να πατρευτεί, πάλι στην αρχή συναντά δυσκολίες. Αλλά με υπομονή και προσευχή και βοήθεια πνευματική, σίγουρα σιγά σιγά βοηθιέται και τακτοποιείται. Όλα χρειάζονταν υπομονή. Με υπομονή υποδομούσαν οι άνθρωποι το οικοδόμημα του σπιτιού τους, του γάμου τους, της ζωής τους. Λέει κανείς σήμερα σε παιδιά τα οποία συζούν χρόνια. Καλά, τι περιμένεις, έχεις 5 χρόνια που ζεις με αυτόν τον άνθρωπο, 6, 7, 8, 9. Τι περιμένεις. Να το γνωρίσω καλύτερα. Μα και 100 χρόνια να το ζήσεις τον άνθρωπο, δεν θα το γνωρίσεις καλύτερα. Γιατί κάθε μέρα αυτό να καλύπτεις ένα καινούργιο άνθρωπο. Άλλος πως είναι ο άνθρωπος στα 20 του, άλλος πως στα 30 του, άλλος πως στα 40 του, άλλος που στα 50, στα 60, στα 70 και τα λοιπά. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ένα κουτί που το ανοίγεις και το εξερευνάς και τέτοιος μήνες αποφάσεις την άποψη και τέτοιος είναι η εξερεύνηση. Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο πράγμα. Σήμερα είναι άγγελος, αύριο είναι δαίμονας. Σήμερα είναι δαίμονας, αύριο είναι άγγελος. Πόσες φορές είδαμε ανθρώπους που ήταν δύσκολοι, δύσκολοι, δύσκαμπτοι. Πολύ πολύπλοκοι άνθρωποι που κάποια στιγμή στη ζωή τους μέσα από γεγονότα, μέσα από τη χάρη του Θεού, μέσα από την πνευματική εργασία που έκαναν, μέσα από διάφορα πράγματα που τους συνέβηκαν, μέσα και από την ίδια την ηλικία τους, άλλαξαν τη ζωή τους ολόκληρη και την κοσμοθεωρία τους. Και πόσες φορές θέλει και ανθρώπους που ήταν καλά παιδιά και ταπεινά παιδιά και απλά παιδιά και εύκολοι άνθρωποι που κάποια στιγμή έγιναν δύσκολοι, έγιναν δύσκολοι, έγιναν πολύπλοκοι, έγιναν σκατσόχυροι. Δεν ήταν σαν τα κατάκια που τα χαϊδεύεις και είναι μια χαρά, δεν, τα κατάκια έγιναν σκατσόχυροι. Το αντίξεις πάνω δεν μπορούσες. Επιθετικοί. Και αν τη ρωτάσεις να πώς έγινε αυτό το πράγμα σε αυτό το παιδί που ήταν τόσο καλό, τόσο ταπεινό, τόσο απλό και έγινε τώρα επιθετικό σαν λύκο. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δυστυχώς, επειδή έχει αυτή την απεριόριστη ελευθερία, δοσμένη από τον Θεό βέβαια και λέει κακή χρήση της ελευθερίας του, του δίνει τη δυνατότητα να μεταλλαχθεί. Να γίνει, αν είναι κακός, να γίνει τελείως καλός και αν είναι καλός, να γίνει τελείως κακός. Έτσι, σήμερα γιορτάζουμε την εορτή των Αγίων. Ποιο Αγίο γιορτάζουμε σήμερα? Μπράβο, είστε καλοί μας. Τον Αγίο Αφρικέρο. Τι είναι η ορτή αυτή, είναι η μέρα, παιδιά, που οι Άγιοι Άγγελοι πέρασαν εκείνη την κρίση που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν στην πράξη. ξέρουμε όμως ότι είναι μια αποδοχή ή άρνηση του Θεού του ίδιου και πατσί. Ένα τάγμα ολόκληρο αγγέλων μετασπράττει και πήγαινε δίπλα. Το δέκατο τάγμα του Ιωσκούρου, το λαμπρότερο τάγμα, το ομορφότερο τάγμα των αγγέλων εξέχασαν και γίνανε θέμονε. Έτσι μπορεί να γίνει, διότι ήταν ελεύθεροι, ήταν αυτεξούσιοι. Μπορούσαν να επιλέξουν την άρνηση του Θεού στη ζωή. Και το είδαμε πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ακόμα και είδαμε παιδιά, ξέρετε, και σε ανθρώπους πνευματικούς ήταν παιδιά τα οποία όταν ήταν παιδιά πήγαιναν ιερείς. Πριν γίνουν ιερείς ήταν ευλαβέστατοι. Ευλαβέστατοι. Ταπεινά παιδιά, απλά ταπεινά, απλά παιδιά, ευλαβικά παιδιά. Μετά πήγαιναν ιερείς, χάλασαν. Πήραν τους αέρα και έγιναν κουτσομπόλιδες, έγιναν άταχτοι, έγιναν ανυπάκοοι, χάλαξε χαρακτήρα. Όπως είδαμε και παιδιά άλλα, τα οποία ήταν στην κοσμική του ζωή, ήταν ας πούμε απρόσεκτα και επιπόλαια και μετά τα πήγαν στην εκκλησία. Ήταν πραγματικά πολύ προσεκτικά παιδιά. Αλλάζει, θέλω να πω, ο άνθρωπος. Αλλά μην νομίζετε ότι εντάξει θα τον γνωρίσει τον άνθρωπο. Θα τον γνωρίσει ένα-δύο χρόνια. Αν και 100 χρόνια το ζεις κάθε μέρα, κάτι θα αλλάξει. Δεν θα έρθει μια ώρα που να πεις ότι ξέρεις, εντάξει, τον έμαθα, τώρα όλα είναι τακτοποιημένα, τον έμαθα πέρα για πέρα. Λέει τον εαυτό μας δεν μαθαίνω. Ποιος από μας ξέρει τον εαυτό. Εγώ είμαι 60 χρόνων και κατά φορά κάνω κάτι συμπεριφορές που εγώ ίδιος δεν μιλάμε με εγώ τώρα. Γιατί υπάρχει τέτοια πράγματα, να τρελάθηκα. Βέβαια η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι η παροιμία που λέω στον κυριαρχό με επιβαδίσκομαι. Σας την επιβεβαιώνω εγώ ότι έτσι θα πάθετε. Όσο είναι καλή του χρόνος, έχει πιο πολύ να αναφέρεται. Αλλά τον εαυτό μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλές φορές. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις αντιδράσεις μας. Πόσο μάλλον τον άλλον άνθρωπο. Οι γονείς, αύριο που θα γίνετε γονείς στα παιδιά σας, το οποίο γεννήσατε εσείς οι ίδιοι. Μου έλεγε πριν λίγες μέρες ένα ανθρώπινο που γέννησε τρίτημα. Και μεγάλωσε σιγά σιγά τρίτημα. Και μου έλεγε ο πατέρας και η μητέρα τρία παιδιά τρίτημα. Γεννήθηκαν από την ίδια κοιλιά της μητέρας. Την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Με τις ίδιες προϋποθέσεις. Τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Άλλος είναι ο ένας, άλλος είναι ο δεύτερος, άλλος είναι ο τρίτος. Τελείως διαφορετικοί. Αυτό είναι το μυστήριο του ανθρώπου. Γι' αυτό ποτέ δεν πρέπει να κατακρίνεις κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν ξέρεις την πορεία του. Και κανένας δεν μπορεί να προεξοπλίσει ότι αυτός είναι κακός και θα μείνει κακός. Σήμερα είναι κακός, αύριο γίνεται καλός. Έτσι είναι, παιδιά. Είναι διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή μας, αλλάζουν. Γι' αυτό αυτή η νοοτροπία ότι δεν προχωρώ γιατί δεν τον ξέρω καλά τον άλλον άνθρωπο με τον οποίο θέλω να συνάψω τον γάμο μου. Ουσιαστικά δεν είναι σωστή η τοποθέτηση, διότι εντάξει, δεν σου είπα να τον παντρευτείς από την πρώτη μέρα που τον γνώρισες. Να περάσει κανένας ανάμεσα χρόνος, να γνωριστείτε, αλλά μην νομίζετε ότι θα καταλάβετε πάντοτε έναν άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος σήμερα είναι Άγιος, και άμα γίνεται αμαρτωλός ή θεσάθμιος. Το έχουμε δει πολλές φορές στη ζωή μας. Πραγματικά ελαρέψω αυτό που με ξέπεσαν και αυτό που ήταν τύραμοι και δύσκολοι πήγαινε πραγματικά σαν αρνάκια. Πολλές φορές είχαμε τέτοια παραδείγματα στη ζωή μας. Και λέει στη συνέχεια, γέροντα πειράζει γιατί η κοπέλα είναι μεγαλύτερη από τον άντρα. Απαντά ο γέροντας. Δεν υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας που να λέει αν μια κοπέλα είναι 2-3-5 χρόνια μεγαλύτερη από τον αντεγκάητο πρωτευτού. Σαν αθέρος πρέπει δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας της Εκκλησίας. Αν συνάψουν μεταξύ τους συμπάθεια και κατανοήσουν ένας τον άλλο και αποδειχθεί ένας τον άλλο, ας προχωρήσουν να συνάψουν το κάνω. Και η Εκκλησία, ξέρετε, σήμερα δεν στέκει σε αυτό το θέμα της χρονολογίας, αλλά λέει απλώς μόνο όταν είναι πολύ μεγάλη η διαφορά ηλικίας, 15-20 χρόνια. Επιτρέπει τον γάμο αυτό, διότι τον επιστρέφει τον γάμο, αλλά λέει ότι σε περίπτωση που μη γέννητο συμβεί πρόβλημα διαζυγίου, δεν θα τεθεί ως θέμα η χρονολογία και η διαφορά των χρόνων. Θα πει κάποιος, ξέρεις, δεν περνάει η γυναίκα μου 30 χρόνια και αυτή θέλω να τη χωρίσω. Το καιρό που την παντρεύτηκες, πάλι σε περνούσε 30 χρόνια. Δεν μπορείς μετά από 30 χρόνια να το ανακαλύψεις. Εδώ το ξέρεις. Κάνουν το πρόβλημα. Δεν τη θέλω, δεν μ' αρέσει, δεν της αρέσει κτλ. Αλλά δεν τον έχετε σαν λόγο διαζυγίου επίσης για αυτό το πράγμα. Και νομίζω πολύ καλά κάνω. Αν και βέβαια, πιο με τα πολιτικά διαζύγια, δηλώνει σαν δικηγόρο και την επόμενη μέρα πιο με διαζύγιο σου και σου πήρε στο φάκελο. Λοιπόν, βλέπω την ώρα που έχει περάσει η παιδιά. Ας γίνουμε να δώσουμε την παιδιά του λόγου του γέροντα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά.
Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να πείτε κάτι βασικά για τον Άγιο Νεκτάριο που γιορτάζει αύριο. Να ξεφύγω λίγο από το θέμα. Το Άγιο Νεκτάριο νομίζω κάτι μιλάει για τα πράγματα.
Το Άγιο Νεκτάριο γύρω. Ένας μεγάλος Άγιος, πολύ μεγάλος Άγιος στην Εκκλησία. Σύγχρονος. Εγώ γνώρισα παιδιά ανθρώπους που τον επρόλαβαν τον Άγιο Νεκτάριο. Είμαι και ρωτάκι πλέον. Και όταν πήγα στο γερό Φιλόθεο Ζερβάκο, τον Άγιο αυτό Φιλόθεο Ζερβάκο, ο Άγιος Φιλόθεο Ζερβάκο είχε πνευματικό τον Άγιο Νεκτάριο. Και την πρώτη νύχτα που πήγα στην Πάροση μαζί του Λογοβάρντα και το συνήθισα τον πατέρα Φιλόθεο, που διηγόταν ιστορίες από τις συναντήσεις του με τον Άγιο Νεκτάριο. Και όταν πήγα στην Αίγινα την πρώτη φορά το 1976 και έμεινα στο μοναστήρι, είχε γιαγιούλες εκεί μοναχές, οι οποίες πρόλαβαν τον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν χειροτομίες του Αγίου Νεκταρίου. Και δεν τον έλεγαν Άγιο Νεκτάριο, έλεγαν ο Δεσπότης. Έτσι μας έλεγε ο Δεσπότης, αυτό μας έλεγε ο Δεσπότης, ήταν Άγιο Νεκτάριος τέσσερις μέρες. Και ήταν κάτι που δεν ήταν στις μέρες μας. Σήμερα σας φέρνει λίγο ακόμα αυτό. Κύριος 1922, νομίζω που 20 ο Δημήτριος Νεκτάριος. Να σας πω απλώς κάτι που μου διηγήθηκαν και στο μοναστήρι. Ξέρετε, ο Άγιος Νεκτάριος Αγίας η παιδιά. Όχι γιατί ήταν μεγάλος ασκητής. Δεν ήταν μεγάλος ασκητής. Ήταν Μητροπολίτης. Όχι πως οι Μητροπολίτες δεν πρέπει να είναι ασκητές. Αλλά ήταν άλλου είδους η ζωή του. Αλλά είχε πολλές συκοφαντίες, πάρα πολλές συκοφαντίες. Όπου πήγαινε τους συκοφαντούσαν. Αφού μια φορά είχε να κάνει ένα κήρυγμα στην εκκλησία και τον γιουχάρισαν οι άνθρωποι στην καρκίδα. Τον γιουχάρισαν, τον πόνασαν από κάτω, κατέβαν κάτω. Του έκανε έτσι, στην εκκλησία. Κόντεψε να λιποθυμήσει από τη στενοχωρία του και από την ντροπή του. Και πέφτει στα λόγια άσχημα. Με αποκορύφωμα όταν ήταν στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος που πριν μέχρι σήμερα εκεί, μια μητέρα μιας κοπέλας που πήγε τάχα να γίνει μοναχή στο μοναστήρι, αυτή ξεσήκωσε τον κόσμο και πήρε την αστυνομία και εισαγγελείς και τα λοιπά δικαστές και κατηγορούσε τον Άγιο Νεκτάριο ότι είχε σχέσεις σεξουαλικές με τις καλογριές και είχαν και παιδιά. Το Άγιο Νεκτάριο σε 70 χρόνων άνθρωπος. Και άγριος καθόταν εκεί και τα άκουγε. Τον έβριζαν οι αστυνομικοί, τον μιλούσαν χιδέα, τον περιφρονούσαν μέχρι να σκεφτείτε. Έβγαζαν νερό από το πηγάδι της μονής με τους κουβάδες, γιατί έλεγε εκείνη η καημένη μητέρα ότι οι μοναχές τα παιδιά μου γεννούσαν, τα έριχνα στο πηγάδι. Και ψάχνω να βρουν τα βρέφη εκεί μέσα. Μια μοναχή. Του λέει, γέροντα, δεν σαν γελίσεις κι εσύ. Μήνα της για πάντα. Τι σου λένε. Του λέγανε κατηγορίες. Για πιστεύω να τους επίδομα. Του λέει, μήνα και εσύ, λέει, γέροντα. Πες μια κουβέντα, πες μια αθώος. Και δεν έλεγε τίποτα. Άκουγε τα πάντα με άγχα σιωπή. Βέβαια, δεν ήταν ανέστητος. Πονούσε. Άνθρωπος ήταν. Και ευαίσθητος ήταν. Ήταν άγιος. Σε είχαν το χέρι του έτσι, σε έξι το χέρι των ουρανών. Οι καλοδρούλες οι καημένες και με τα ήθη και συνήθειες της εποχής εκείνης καταλαβαίνετε πόσο φρικτό πράγμα ήταν για μια κοπέλα να της βγάλουν τέτοια λόγια. Και για έναν θρησκό. Και μάλιστα και άνθρωποι της Εκκλησίας του κατεδίκαζαν τον Άγιο Νεκτάριο. Έτσι, από την αρχή ήταν οι άλλοι δεσποτάδες, κάποιοι όχι όλοι δεν, κάποιοι ευκαιρίες, δεν τον ήθελαν και τον υποτιμούσαν και τον έβριζαν και τον υπολογούσαν. Ο Θεός κρατούσε σιωπή, αλλά εμίλησε όταν κοιμήθη ο Άγιο Νεκτάριος. Ξέρετε το πρώτο θάμα του Άγιο Νεκτάριου, έγινε στο Αρετέιο νοσοκομείο. Όταν εκοιμήθη ο Νεκτάριος στο νοσοκομείο της Αθήνας, στο Αρετέο, όπως η πάντα Αθήνα πάνε στο Αρετέο κατά φορά, υπάρχει το δωμάτιο που εκοιμήθη ο Νεκτάριος, το κρεβάτι του όπως είχε. Πήγε νοσοκόμα, αφού πέθανε ο Άγιο Νεκτάριος, ο αρχιερέας εκείνος ο Νεκτάριος, έβγαλε τη φανέλα του Αγίου να αλλάξει το λιπρύ ύψαλο, πρέπει να το δίσκο. Και όπως ήταν και δεδομένα της εποχής εκείνης, έβαλε τη φανέλα στο διπλανό κρεβάτι που ήταν ένας άνθρωπος παράλυτος. Και αμέσως έγινε καλά. Ήταν το πρώτο θαύμα. Και όταν τον πήγα στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, νομίζω στην Αγία Τριάδα Πυραιός, για να τον πάρουν το καράβι, το πάει στην Αίγινα, οι ιερείς εκεί δεν άνοιξαν την εκκλησία. Τον άφησαν έξω εκεί μόνο από τα κεριά, το ρίξαν το φέρετρο. Τέτοια περιφρόνηση το έριξαν. Αλλά μετά έγιναν χιλιάδες θαύματα. Χιλιάδες θαύματα. Μια καλογριούλα λοιπόν εκεί στο μοναστήρι και ρωτώ με τι μα πώς τόσα θαύματα αυτός ο δεσπότης μας. Ούτε ασκητής ήταν, να πεις ότι ήταν μεγάλος ασκητής, δεν ήταν. Να πεις ότι ήταν ο μάρτυρας, η μαρτύρηση για τον Χριστό, τον ελέσχαψαν τον δεκάμα κομμάτια, δεν ήταν. Ούτε ομολογητής ήταν να ομολογήσει την πίστη του ενώπιον του κόσμου και του Θεού. Γιατί τόσα θαύματα, κάποιοι τόσα θαύματα. Και της εμφανίστηκε ο Νεκτάριος και λέει, έχεις δίκιο. Δεν έκανα ούτε μεγάλες ασκήσεις, ούτε μαρτύρησα για τον Χριστό, ούτε ομολογητής ήμουν, ούτε κάμα κοιτάμε εγώ σπουδαίο στα χρόνια που ζούσα. Κάμα όμως μεγάλη υπομονή για την αγάπη του Χριστού. Και βάστασα, χωρίς να με συγκρατήσω, χωρίς να βοηθήσω, το μαρτύρα της συγχωφαντίας. Βάστασε πάνω της συγχωφαντίας. Δεν είναι δικαιολόγηση που ήταν αυτό. Δεν υπερασπίστηκε τον εαυτό του, τα άφησε όλα στα χέρια του Θεού. Τον διέσυραν, τον έφτιασαν, τον εξόρισαν, τον μαυροπινάκησαν, μέχρι και πεθαμένον ακόμα δεν τον άνοιξαν την εκκλησία πάνω του ρίψαν του μέσα λες και θα έκανε κάτι κακό του, πεθαμένος άνθρωπος. Φανταστείτε, ακόμα και οι ιερείς δεν άνοιξαν την εκκλησία να βάλουν στον πεθαμένο. Ήταν δεσπότης. Και όμως ο Θεός τον ενδόξησε και υπάρχουν αναρρύθμιτα θαύματα από τον Άγιο Νεκτάριο. Χίλιάδες χιλιάδες θαύματα. Και τη μεγάλη υπομονή που έκανε και την καρτερία και την αμνησικακία. Δεν πήρε νησικάκι σε αντίον των δαινών. Δεν εκδικήθηκε κανένα, δεν κατηγόρησε κανένα. Δεν έκανε καμιά ανθρωπόδοση κακή. Αυτός και επιμύθηκε τον Δεσπότη Χριστό και έγινε πραγματικά σημείο Χριστού στην εποχή μας. Ας κάνουμε και εξωτικό ρόλο αυτά που είχαμε κάνει μια χαρά. Άλλη ερώτηση. Δεν έχετε.
Να
κάποιες ανακοινώσεις, παιδιά μου. Θέλετε να πεις κάτι.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ήθελα απλά να ρωτήσω γιατί η Εκκλησία είναι ενάντια στο χωρισμό. Το διαζύγιο, μόνο σε σκάνη περίπτωση το αποδέχεται, σε περίπτωση να πιστείες.
Να σου πω.
Υποτίθεται, αν επιτρέπετε να συμπληρώσω, αν παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι είναι δυστυχισμένο, γιατί με το έτσι λέει η Εκκλησία, να μείνει για το ζόρι μαζί. Αλλά υπάρχουν τεράστια προβλήματα.
Βέβαια η πραγματικότητα είναι άλλη. Η Εκκλησία διδάσκει τους ανθρώπους να κάνουν υπομονή, να τα βρίσκουν, να υποχωρούν, να έχουν μεταξύ τους αγάπη και υπομονή. Αλλά στην πράξη η Εκκλησία οικονομεί τους ανθρώπους και συγκαταβαίνει στη δυσκολία των ανθρώπων, καταλαβαίνει τις δυσκολίες του και δίνει το διαζύγιο και σε περιπτώσεις μη απιστίας, όχι μόνο σε περίπτωση μοιχείας δηλαδή και πορνείας, αλλά και σε περιπτώσεις που δεν τα βρίσκουν οι άνθρωποι. Έχω καταλάβει ότι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και γίνονται δυστυχισμένοι κύριοι και δυστυχισμένοι τα παιδιά τους. Έρχεται η Εκκλησία και το αποδέχεται αυτό το πράγμα. Και στην πράξη το δέχεται και το διαζύγιο. Αλλά θέλει να διδάσκει η Εκκλησία έτσι την μη ευκολία στο να διαλέμε την οικογένειά μας. Διότι δεν είναι λύση το διαζύγιο. Βέβαια, δίνει κακή προκειμένη το μη χειρομπέρδης στο τελευταίο χέρι μας. Εντάξει, δύο κακό, το μη χειρον το καλύτερο, το μη χειρότερο. Και αυτό και διαλέγει το μη χειρότερο η Εκκλησία. Και δίνει το διαζύγιο πράγματι και σε άλλες περιπτώσεις, εκτός από την περίπτωση της μοιχείας που είναι το Ευαγγέλιο. Δηλαδή η Εκκλησία έρχεται και υπερβαίνει ακόμα και τον λόγο του Χριστού και του Ευαγγελίου και ξεκαταμένει. Και λέει πράγματι, αν δύο άνθρωποι δεν περνούν καλά και δεν τα βρίσκουν και δεν μπορούν να συζήσουν και δημιουργούνται προβλήματα άλλα και δεν μπορούν να ξεπεράσουν, μία συγκατάβαση με την Εκκλησία να γνωρίσει τη δυσκολία και δείτε το διαζύγιο στους ανθρώπους αυτού. Και τη δυνατότητα να συνάψουν ένα δεύτερο γράμμα. Το κάνουν. Κάθε μέρα το κάνουν. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, η κοινότητα νέων παιδιά σας υπενθυμίζει ότι την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, δηλαδή την Κυριακή Λαθινή, θα πραγματοποιήσει εκδρομή στην Ιερά Φωνή Τιμή Προδρόμου μέσα από ποταμού. Επίσκεψη στο χορό του χωριού Πελέδρη και συμμετοχή στο φεστιβάλ της Ιβανίας. Θα ακολουθήσει γεύμα. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να δηλώσουν το τηλέφωνο της κοινότητας των νέων. Και δεύτερη ανακοίνωση λέει από την κοινότητα νέων. Η ομιλία του Σεβασμιώδου του Μητροπολίτη Σιατή της Παύλου δεν θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου μας η κοινότητα. Λόγω εστάσεως του κολλήματος του Σεβασμιώδου. Δηλαδή δεν θα παρέσει μαζί μας ο Μητροπολίτης Σιατής της Παύλου, γιατί κάποιο εμπόδιο υπάρχει στις 15 Νοεμβρίου. Η άλλη ανακοίνωση λέει, σας υπενθυμίζω ότι στον προθάλαμο της αίθουσας, εδώ έξω δηλαδή, διεξάγεται παστεράκι αγάπης και την κοινότητα Αγίου Λουκά του γιατρού για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Χώροντα έστω από τα προέφτου θα διατεθούν για την ανέγερση ειδικού εξειδικευμένου κέντρου για τα παιδιά αυτά με ειδικές ανάγκες. Άλλη ανακοίνωση λέει, ιερός ναός Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη, διοργανώνει δείπνο αγάπης, 13 Νοεμβρίου η μέρα θα δείξει ώρα 7 στην αίθουσα του λαού και μιληθεί ο κύριο Σταύρο Λίμπη. Πληροφορίες θα βρείτε στο έντυπο αυτό που θα σας φτιάξω. Το Πολυδύναμο και Γραφείο Ενότητας διοργανώνει την Ανθρωπική Μουσική Βραδιά με τη Χριστάρα Πολυδόρου στην καφετέρια Διέξοδο. Θα έχει ποτό και φαγητό και πληροφορίες στο έντυπο. Αυτό είπαμε. Ωραία. Πάλι από το Πολυδύναμο Γραφείο Ενότητας της Μητρόπολης. Έχει μια ωραία εκδήλωση. Είναι ένα θεατρικό εργαστήρι. Κάποιοι καλοί αδελφοί μας δάσκαλοι και άλλες ειδικότητες θα παρουσιάσουν ένα όμορφο θεατρικό έργο εδώ στην αίθουσα των εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλης. Την Παρασκευή, όχι, την 24-15 ημέρα είναι. Σάββατο. Σάββατο, Νοεμβρίου, η ώρα 5:30, 17:30. 5:30. Έχει εισιτήριο, τιμή εισιτήριο, 5 ευρώ για νύχτα και 3 ευρώ για ανήλικα παιδιά. Σε αυτήν την αίθουσα λοιπόν, οι δάσκαλοι μας μας παρουσιάζουν ένα όμορφο θεατρικό εργαστήριο. Και κάτι που μας ενδιαφέρει άμεσα, αύριο το απόγευμα, σε αυτήν την αίθουσα, με την είσοδο Ελεύθερης Ιών, γίνει μια πάρα πολύ όμορφη και ωραία εκδήλωση. Φιλοξενούμε αυτές τις μέρες στην πόλη μας 30 περίπου παιδιά από τη Συρία, Ορθόδοξους Χριστιανούς αδελφούς μας, αραβόφωνους, που είναι η χωροδία του Πατριαρχή Αντιοχία. Μαζί μας είναι και ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης, Βασιλάρχος και Άγιος Αγεράνης Συρθίας μας, που είναι μαζί μας για τις εορτασμούς του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος την Δευτέρα. Αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα στις 4 θα συναυλία με τη χοροδία των Αράβων που ψάλλουν πάρα πολύ ωραία. Τραγουδούν και ψάλλουν πάρα πολύ ωραία στα αραβικά. Είναι πάρα πολύ όμορφο, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Και στην εκδήλωση αυτή θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου που εκδόθηκε αυτές τις μέρες. Ένα πολύ όμορφο βιβλίο, πανέμορφο, με το βίο του Αγίου Άνω του Ελλήμωνος, ένα αυθεντικό βίο του Αγίου, που τον έγραψε ο Άγιος Νεόπλος Επίσκοπος Νεαπόλεως, δηλαδή Λεμεσού. Και θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου αυτού. Στην παρουσίαση του βιβλίου, το βιβλίο αυτό θα απολύεται στην ευκαιρία αυτή της παρουσίασης σε τιμή 50% έκπτωση. Έτσι. Δηλαδή σε μισή τιμή, όποιος έστειλε εδώ, μπορεί να το αγοράσει σε μισή τιμή, γιατί τις επόμενες μέρες θα επανέλθει στην κανονική του τιμή. Την Κυριακή το πρωί, ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης και άλλοι Άραβες κληρικοί και αρχιερείς και όλοι μαζί θα λειτουργήσουμε στον ναό του Αγίου Ιγνατίου, του Θεοχώρου, στην είσοδο της πόλεως, που μπαίνουν μέσα, είναι ο ναός των αραβοφόνων αδελφών μας, ορθόδοξο βέβαια, και θα λειτουργήσουμε όλοι εκεί. Και προσκαλείστε να έρθετε στη λειτουργία. Το βράδυ έχουμε τον Εσπερινό του Αγίου Άνω του Ελεήμονος, στον ομώνυμο Ιερό Ναό η ώρα 6, και τη Δευτέρα το πρωί έχουμε πατριαρχική διαλειτουργία, προεξάρχοντα τον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιωάννου, στον ναό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Σε ακολουθίες θα ψάχνουν χορός, ιεροψαυτό και αραβοφόνο και ελληνοφόνο. Και τις μικροφόρες με συγχωρία, στην Παπιαρχή Αντιοχίας, τα παιδιά τα οποία είναι μαζί μας είναι και φιλοξενούνται εδώ στα Ρωτήρια. Είναι καλές ευκαιρίες που μας δίνει η τοπική εκκλησία, τις αξιοποιήσουμε για τον καλό. Εμείς θα κάνουμε προσοχή μας για τα πάντα. Σημειωθείτε την πάση πώς προσώπη. Είναι αυτό ψώμα πώς το πρόσωπο. Και κατέστηνο τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάρου σου και τρόπος και πάνω σου των Αγίων. Και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, κρέσου μας. Θα μου πάρει.